Lecțiunea numărul 5. Privind oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. Se găsește astăzi în 1 Samuel, capitolul 8. Citim de la versetul 1, încheiem cu versetul 5. Repet, 1 Samuel, capitolul 8, primele 5 versete, pagina în Biblie 297. Ascultăm cuvântul Domnului. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Beersheba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Amin. Iubiți frați și surori, haideți să continuăm învățătura cuvântului lui Dumnezeu cu privire la felul în care noi, copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, trebuie să ne știm comporta atunci când trecem prin diferite crize. Ori să vorbim așa într-un stil mai popular, cum zice Apostolul Petru, de fapt Apostolul Petru spune corect, numai tradus mai simplu, prin felurite încercări. Cum știm și cum vedem, de fapt, nu suntem scutiți de necazuri. Nu suntem scutiți de cele mai monstruoase situații. Boli incurabile, morți fulgerătoare. Se întâmplă prin biserici, ca să fie batjocorite fetele noastre, soțiile, mamele chiar. Se întâmplă printre biserici, prin biserici, părinți să-și abuzeze copiii, să se recurgă la acest act numit incestul, pe care, după termenii pe care am învățat în lecțiunea precedentă, Dumnezeu îl numește bestialitate. La animale le se spunea bestii, mai de mult de aceea, actul în sine este considerat o bestialitate, o animalizare a omului. Crizele prin care omul lui Dumnezeu poate să treacă la un moment dat sunt multiple. Astăzi vom vorbi despre una specială pe care am intitulat-o Problemele cu copiii. Problemele cu copiii. Desigur că toți cred că știm, mă gândesc că toți oamenii de bine, că sunt ei credincioși, că sunt ei necunoscători de Dumnezeu, oamenii care au gândire sănătoasă, consideră venirea unui copil în familie un prilej de mare bucurie. Și într-adevăr, copiii sunt un prilej de mare bucurie. Așa m-am bucurat că mi s-au născut copiii, așa s-a bucurat soția, așa cred că v-ați bucurat fiecare. Pe de altă parte însă, copiii sunt și o mare problemă, după cum și noi bătrânii suntem. Problemă pentru ei sau unul pentru altul. Se întâmplă în nenumărate cazuri ca fiii noștri pe care îi aducem cu bucurie la casa Domnului, pentru ca numele Domnului să fie pus peste ei prin actul solemn al binecuvântării, se întâmplă ca acești fii ai noștri să iasă de sub binecuvântare și să trăiască lumește. Uneori se întâmplă că noi părinții, prin neatenția noastră și printr-o creștere și educație greșită pe care le-o dăm, printr-o atitudine greșită față de ei, să-i scotem de sub această binecuvântare. În câte rânduri nu s-a întâmplat acest fenomen? Să luăm ca întotdeauna unu sau două cazuri reale, deci suntem la case study. Personajele sunt reale, întâmplările sunt reale, evident, numele sunt schimbate pentru securitatea celor implicați. Primul caz pe care îl aduc în fața bisericii și prin casetă îl aduc în fața comunității române este în felul următor. Fratele Miron, să-i spunem, este un foarte bun păstor, un bun om al lui Dumnezeu. Dovada că este un om dotat de Domnul și folosit de Domnul în lucrul lui, sunt multele invitații pe care le are în diferite biserici să se ducă să predice Evanghelia, să-i sfătuiască pe frați și să consulte cu ei în tot felul de probleme. Și, evident, el călătorește foarte mult. Are 4 copii. Astăzi este în misiune iarăși. De fapt, el astăzi se întoarce dintr-o misiune care poate fi caracterizată cu succes. Este foarte surprins însă atunci când ajunge acasă, soția, care întotdeauna îl întâmpină cu zâmbetul acela plăcut, este cam rece. Este mai tăcută. Imediat își dă seama că ceva nu e în regulă. Având în vedere însă faptul că sunt și alți frați în jur care sunt prezenți acolo unde a fost întâmpinat când a sosit, n-a întrebat nimic, însă când a ajuns acasă a spus: dragă, cred că e ceva rău. Care este problema? Și soția zbucnește în plâns și spune: nu știu cum mai apar între frați. Simi, copilul nostru de 17 ani, a fugit cu fata familiei Neacșu, fată de 16 ani. Mi-a dat un telefon și mi-a spus că asta a fost soluția pe care el a găsit-o, deoarece el pe fată o cunoaște mai de mult și de fapt fata este însărcinată în luna a patra. Deci Simi are 17 ani. Fata Neacșu are 16. Cum se mai ridică omul acesta la învon? Cum mai apare soția lui printre frați? E o criză teribilă. E o încercare teribilă. Or, familia Militaru are 5 fete și 3 băieți. Desigur că au avut destule probleme în casă cu atâția copii. Nu e deloc simplu să-ți meargă toate lucrurile ca pe ață într-o familie așa de mare. Însă problema cu care familia militară este confruntată de data aceasta le-a întrecut pe toate. Dimineața, când s-au sculat cu toții, au rămas stupefiați și au dat seama că fiica lor de 16 ani, să-i zicem Nica, nu era acasă. A găsit o notă pusă acolo pe o noptiere și semnată Nica, pe care scria cam în felul următor, am încercat să-mi aduc aminte cât mai bine: sunteți niște nesuferiți, scria părinților, și niște țărănoi. Nu știți altceva decât biserică și Dumnezeu. M-am săturat și de voi, și de biserică, și de Dumnezeu. Am plecat de la voi să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Și exemple de felul acesta sunt multe. Crize de felul acesta sunt experimentate și în biserici. Dar înainte de a intra în criză propriu-zisă, să privim în primul rând bucuria de a avea copii. Cum spuneam în introducere, copiii sunt o adevărată binecuvântare. Sunt o adevărată bucurie. Iisus Hristos remarcă acest fapt când spune la Ioan 16:21 în felul următor: femeia, când este în durerile nașterii, se întristează. Emoția aceea înainte de naște, necunoscutul, frica de durere, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că i s-a născut un fiu. Și întrebați soțiile dumneavoastră că acesta este adevărul. Deci Iisus remarcă, este o mare bucurie copilul. Te face să uiți de toate necazurile, gingășia lui, jucăriile lui, privirea lui, vorbirea lui stâlcită, toate sunt frumoase. Și după ce copilul se naște, părintele este preocupat cu un gând de bine pentru copilul lui. Încă n-am auzit, printre frați vorbesc, n-am auzit de părinți care să gândească rău la copiii lor. În general, părinții toți gândesc în felul acesta: dacă Domnul ne-a dat copiii aceștia, am vrea să le meargă mai bine. Nu? Asta este gândul unui părinte, a unui om cu minte, a unui om cu judecat. Nu vreau să treacă prin ce am trecut eu. Nu vreau să treacă prin lipsurile prin care am trecut eu, să fie frustrat cum am fost eu frustrat, n-am putut merge la școală, n-am putut să mă mut unde am vrut, n-am putut nimic, n-am putut să cumpărăm nimic. Nu vreau copilul meu. De aceea încearcă părintele, după ce s-a născut, să se gândească, să-i dea ce este mai bun copilului. Și este un gând, sigur, este un gând bun. Nu este absolut bun. Vă rog să notați totuși că nu este absolut bun, pentru că la acest gând de bine pentru copil, copilul trebuie conștientizat cu responsabilitate. Pentru că dacă de-aia se nasc vagabonzi și ajung vagabonzi din familii bune, pentru că toatele sunt date pe masă copilului de bine, tot, el nu mișcă un deget, el știe numai că este. Și este complet irresponsabil. La a da ceva copilului trebuie să-l conștientizezi și să-l faci responsabil de ceea ce îi se dă și de greutatea cu care se câștigă ceea ce îi se dă. Copiii sunt o binecuvântare. Psalmul 127, foarte cunoscut, versetele 3-5, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Nu se poate naștere de copil dacă nu este intervenția lui Dumnezeu. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferici de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Evident că Solomon vorbește în prisma gândirii aceleia din trecut antice, dar, într-adevăr, copiii sunt o frumusețe și sunt o bucurie. Numai să te gândești la acest fapt, că ți se perpetuează numele mai departe, memoria mai departe. Cum? Prin copil. Și aceasta este, deci, un mare prilej de bucurie. Proverbe, capitolul 17, cu versetul 6, este reluată aceeași idee. Cuvântul Domnului spune despre această bucurie în felul următor: copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Întrebați-i pe bunici și vedeți că dacă pe noi ne-au mai îndreptat cu nuiaua, nepoții toate le pot face și niciodată nu-ți devină. Nu? Copiii copiilor se bucură de stimă în fața bunicilor. Eclesiastul, capitolul 4, cu versetul 13, de asemenea, este un pasaj similar pe care vreau să îl citesc, pentru că este bine, nu biblic, să vorbim ce vorbim. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Și plină lumea de împărați de ăștia. Deci, e o bucurie atunci când Domnul binecuvintează casele noastre, când mama este sănătoasă, când fiul care se naște este sănătos, când sarcina este în limitele normalității, așa cum suntem noi aici pe pământ și părinții au o mare satisfacție. În al doilea rând, când vin problemele, deci timpul crizei. Criza cea mai mare, frați și surori, care se întâmplă în copii și apoi pe care copiii o provoacă părinților, este în adolescență. Așa, arbitrar să spunem, adolescența este marcată între 12 și 18 ani, întins așa la maxim, 10 și 16, 12 și 18 ani. Este în această perioadă când copiii noștri, ca și noi la rândul nostru, trec prin cele mai teribile crize, ei sunt în criză și apoi, evident, de felul cum reacționează în această criză, ei pot să provoace mare amărăciune părinților lor. Și când vorbim despre acest lucru, noastră care sunteți aici, acum suntem foarte, ne cunoaștem, cred că foarte bine, avem încredere unul în celălalt, pentru dumneavoastră care ascultați pe casetă, aș vrea să știți că lucrurile acestea pe care vi le spun sunt biblice. Biblia este plină de exemple de felul acesta, de copii care au provocat mare amărăciune părinților lor, de copii care au provocat crize imense în viața celor ce i-au crescut. Și de fapt, încă din prima familie, este un copil care aduce criză în casă. Cine este acesta? Cine este? Cain. Cain. Este un copil obraznic, e un copil pornit pe rău, chiar și Dumnezeu a văzut lucrul acesta, chiar și Dumnezeu a stat de vorbă cu el, însă Cain n-a ascultat de nimeni, s-a făcut un criminal în propria-i casă, s-a făcut un neascultător, a devenit un fugar. Ham, unul dintre cei trei fii ai lui Noe, de asemenea, datorită lui, uitați-vă în istorie astăzi, pentru că și de la el se trage, uitați-vă în istorie, când Noe a spus, blestemat să fie Canaan, din pricina lui Ham, blestemul este și astăzi. În stilul de lucru lui Dumnezeu din timpul acela, când șeful familiei, patriarhul care avea rol de preot, era împuternicit de Domnul cu putere de binecuvântare și de blestem. Așa era gândirea până la potop. Blestemul pe care l-a rostit Noe asupra lui Ham este chiar și astăzi. Ce s-a întâmplat? Ham este un copil care se comportă obraznic, calcă obiceiurile timpului de atunci, când îl vede pe tatăl său gol, era împotriva obiceiurilor din vremea aceea, Dumnezeu a respectat obiceiurile oamenilor, dar nu numai atât că a călcat obiceiul, conceptul care este acolo în pasaj, de la înfuriat, să zicem așa, pe noi atât de tare, este de natură ca să ne indice, și mulți teologi înclină să creadă lucrul acesta, că Ham ar fi avut gânduri murdare, de promiscuitate, homosexuale, și de aceea Noe s-a purtat cu această asprime față de el. Iacob, fiul lui Isaac, numai crize, pentru că el numai cu înșelăciune a umblat. Fiul lui Iacob, în același fel, Ioel și Abia, din pasajul pe care l-am citit astăzi, fiul lui Samuel, Hofni și Fineas, fiul lui Eli, din 1 Samuel 2:17, n-au călcat pe urmele părinților, dimpotrivă, au adus amărăciune părinților, au făcut amară viața acestor oameni bătrâni. Absalom, Amnon, nu? Iată exemple, frați și surori, iubiți prieteni, iubiți frați români, de copii care au necinstit părinții, de copii care au provocat mari dureri sufletești în inima celor care i-au crescut pe brațe. De fapt, proverbul acela atât de popular printre oamenii credincioși, că ei îl folosesc mai mult și prin biserici, copilul îl doare pe părinte de două ori. Odată când este mic, îi rupe brațele și după ce crește mare, îi rupe inima. Nu? Cam așa se întâmplă. Cum se manifestă criza? Și vom vedea imediat și de ce. Crizele în copiii noștri se pot manifesta în felul următor. Depresiuni nervoase. Îl vei vedea că n-are chef de vorbit cu nimeni, se izolează, nu mai comunică cu mama și cu tata cum a comunicat până acum, stă tot timpul singur, dacă l-ai învățat să fie, de exemplu, foarte bine lipit de tine și să ai o relație bună cu copilul, să se încreadă în tine, dacă s-a dus seara la culcare și ți-a dat good night kiss, sărut de noapte bună, acum nu ți-l mai dă, că se simte jignit să facă lucrul acesta, pentru că e prea mare, o să te mai pupi acum când are 16 ani, nu? E într-o perioadă de depresie, gândește foarte ciudat. Eșuează la școală, în multe teste, deci falimentează în multe teste. Este morocănos, nu-i mai afli pe voie deloc. Ori poate să fie foarte obraznic, te surprinde cum îți vorbește, cum ți-a vorbit niciodată. Așa ți întoarce vorba, nu l-ai auzit niciodată pe copilul tău. Și mai ales, de se întâmplă să mai ai și un musafir în casă. Folosește prilejul și în fața musafirului îți spune una sau două, de nu-ți mai trebuie musafir 6 luni de zile. Poate să aibă un spirit critic foarte ascuțit. Tot ce faci tu ca părinte nu este bun acum. Nu este bun. Ești demodat, ești nepriceput, ca să nu zică că ești stupid, așa? Dar dacă l-ai irita mai tare, ți-ar spune și lucrul acesta. Detestă biserica, nu-i mai trebuie biserică, că e boring, e plictisitor. S-a întâmplat cu copiii noastre. Și așa, de exemplu, cum noi suntem aici în America, păi și așa noi nu înțelegem prea bine românește. E plictisitor. Tot spune fratele Gog acolo, nu mai știe câte, mai pune și pe alții, oia mai au un vocabular de nici atâta nu înțelegem. Așa? La orchestră, prea multă gălăgie, corul n-are niciun farmec, fanfara e numai pentru nemți. Nicăieri nu-i bine. Nicăieri nu-i bine. Unii dintre ei, deci nu, criza se poate manifesta în multe feluri, v-am spus așa, diferite aspecte. Nu? Unii dintre ei, mai ales fetele, se vor deda la imoralitate, ori alții vor fugi de acasă. De fapt, se estimează pe cifrele care dispunem astăzi și cred că sunt foarte exacte, pentru că toți copiii sunt raportați la poliție și la centrele aceste de căutare a copiilor, se estimează că anual, frați și surori, 1.600.000 de copii între 10 și 17 ani fug de acasă. La cifra aceasta așa de imensă, noi vorbim de Statele Unite, că aici trăim, nu? La cifra aceasta imensă, evident că sunt și dintre copiii fraților, acelor ce umblă pe la biserici. De fapt, nu este nici un sfat din partea mea, însă dacă ați vrea să investigați odată și să vă duceți într-o discotecă, undeva, pe aici, prin apropiere, ați vedea mulți copii de fraților pe acolo. Mulți copii de fraților. Și mai vin acasă și supărați că nu merge bine biserica, că nu cântă bine corul, că nici predica n-a fost bună și că parcă numai moșii mai vin acum la biserică. Tot ei sunt supărați. De ce crizele acestea? De ce se întâmplă cu copiii noștri? Deci, în al treilea rând, care sunt cauzele acestor crize? Pentru trebuie să-i cunoaștem, trebuie să-i dăm seama ce se întâmplă cu copiii noștri, frați și surori. Primul lucru pe care trebuie să-l știm este transformarea fizică prin care trece copilul în această perioadă. Transformarea fizică. Aceasta are un cuvânt foarte mare de spus în temperamentul copilului și în felul cum se manifestă, în cheful pe care îl are, în discuțiile pe care le duce, în prieteniile pe care le face. Dați-mi voie, fără să simtă cineva incomod, este exact ca în cazul dumneavoastră, surorilor, când în fiecare lună sunteți aproape de perioadă, sunteți depresate, poate vă doare capul, n-aveți chef să vorbească soții cu dumneavoastră, să n-auziți pe nimeni, datorită scăderii hormonului feminin, a progesteronului, se întâmplă acest fenomen depresiv. La copii este invers. Perioada aceasta de transformare fizică este o abundență, nu o scădere, este o abundență, prea mult hormon masculin, testosteron și feminin, progesteron, și în abundența aceasta este irascibil, este agitat, are senzații de toate felurile, li se întăresc sânii, vin și n-au venit să vă spună că au cancer, li se îngroașă vocea, se tem că nu o să mai vorbească bine de aici încolo. Isperie toate aceste transformări. Reacția este diferită de la copil la copil. Însă transformările acestea pot să provoace crize în copil. Atitudini care să supere. Apoi este presiunea din partea prietenilor. Factorul numărul 2 care provoacă criză în copii, prietenii voștri de la școală, care nu vă lasă în pace. Copilul este tare lipit de mamă și de tată. De la 12 la 14 ani, 40% e lipit de părinți, 60% e lipit de prieteni. De acolo încolo, tot mai independent, mai mult de prieteni decât de părinți. Și este presiunea aceasta din partea prietenilor. Trebuie să arate și el ca prietenii lui, că altfel sau ei, că altfel nu-i pe placul lor. Ei fac sport, trebuie să facă și el sport. Ei merg cu bike-ul la școală, trebuie să meargă și el, și dacă nu știe să meargă cu bicicleta. Ridică greutăți în fiecare zi, ca să arate macho, că sunt niște fete foarte faine la ei în clasă. Ridică și el, și în fiecare zi te întreabă, se vede ceva, se vede că tot stă așa. E presiunea aceasta din partea prietenilor și e tendință să fie acceptat în rândul prietenilor. La asta se adaugă apoi criticismul părinților, pe care toți suntem vinovați, începând cu păstorul. Tu nu o să fii, ziceți dumneavoastră cum vreți, așa. Nu o să discurci niciodată, nu? Nu o să fie bun niciodată, nu o să fie om niciodată, nu o să fie nimic niciodată. E un criticism exagerat de care ne facem vinovați. Pune presiune pe ei. Pe urmă, în perioada aceasta, copilul, pentru că este în căutare de proprie identitate, el iese de sub dominația strictă a părintelui și vrea să-și creeze singur identitatea, este în căutare de identitate, e în criză, pentru că nu și-o știe găsi. Pe de altă parte, cum te poți impune între prieteni, cum te poți impune între oameni? Dacă ești caracterizat de succes, este într-o continuă performanță, este într-o continuă performanță copilul. Și nu întotdeauna ne ies nouă performanțele. Chiar și la biserică. Uneori noi, inconștient, punem în copil lucrul acesta. Ia gândiți-vă surorilor, părinți, frați. Sigur că ne iubim copiii. Copiii noștri arată cei mai bine. Că nu, altuia, copiii noștri arată cel mai bine. Copiii noștri cântă cel mai bine, nu este așa? Cântă careva mai bine decât copilul meu? Niciunul. Cântă careva mai bine decât copilul tău? Niciunul. Și îl punem în competiție. Trebuie să-l punem în competiție. Însă când îl ținem mereu în această tensiune, el trebuie să fie cel mai bun. Copilul pică la un moment dat. Pentru că nu-i cel mai bun, frate și soră. Nu-i cel mai bun. Pentru că în competiție se teme de faliment. Se teme de faliment și de aceea este într-o tensiune continuă. Are tot felul de vise la timpul acesta. Trăiește într-o lume iluzorie. Numai ce-și închipuie el este bine, ce-și imaginează el este bine, din nou ești demodat, din nou tu nu vezi bine, așteaptă soluții așa, ca și aici în America, instant. Instant coffee, instant tea, instant children. Deci tot este instant. Tot e solubile. De aia se dizolvă toate în America, nu durează mult. Foarte mare presiune, sau cea mai mare presiune, de fapt, o experimentează copiii păstorilor, aceia ce sunt puși în frunte. Pentru că întotdeauna ei vor fi comparați cu părintele lor, mai ales dacă părintele are și un nume oarecare, întotdeauna vor fi criticați, nu-i ca și maica sa, nu-i ca și taica sa, și se pune această presiune pe copil. Copilul păstorilor nu are voie să fie copil. Ai noștri sunt copii. criză mare o provoacă și frații români nu-și dau seama de lucrul acesta. Frații și surori, o criză mare care se întâmplă în copii sunt mutările acestea frecvente dintr-un loc în altul. Sunt sus pe fratele Gheță pe noi acum, fie ce în față, așa că s-a mutat și ar a venit. Însă, dacă am stat de vorbă cu copilul, întrebați-l dacă vrea să se mute, de unde locuiți acum. Nu vrea copilul să se mute. Acolo are prieteni, acolo cunoaște școala, acolo cunoaște pe teacheră, el acolo se simte în siguranță. Când l-ai scos din siguranța aceasta, pe copil îl faci nervos, îl determin să gândească tot felul de lucruri, îi pui frica în față, îi pui necunoscutul în față, îl agită. Sunt momente care provoacă criză. Ați observat cu acesta în copii? Asta întâmplă cu fiecare copil. Mai mult sau mai puțin, dar în general mult. Dacă sunt mai mulți copii, un alt factor care poate să-i determine și să agite în casă e rivalitatea dintre ei. Unul dintre ei are numai ei, celălalt are și B și C și... Și atunci pot părinții să determine pe copii să aibă o criză mai mare, o stare de agitație mai mare, să ia atitudini mai neplăcute, să aducă mai multă amărăciune, că favorizează pe unul și în defavoarea celuilalt. Sigur, în ultimă instanță, dacă au fost abuzuri în familie, aceasta provoacă mare criză, determină pe copil să fugă. Fetele care au fugit de acasă, în general, au mărturisit că au fugit pentru că, mă rog, așa au vrut să fugă. Toate cauzele pe care le-am amintit înainte le-au pus în față, dar au găsit persoane care le-au admirat, le-au spus că sunt frumoase, au nevoie de asigurare copiii în perioada aceasta, pentru că sunt în această transformare, trebuie încurajați, trebuie spusule bine. Și dacă eșuează ei în multe lucruri, nu trebuiesc mai duși încă o dată până în mormânt, pentru că și noi am eșuat destul, frate și surori, ca părinți, și eșuăm și astăzi. Copilul trebuie să fie îmbărbătat. Dacă îi lipsește asigurarea, îmbărbătarea aceasta la copil, el poate să facă gesturi necugetate. Și atunci sunt aceste fete care au plecat, au fugit de acasă, că s-au simțit importante, că au fost nevoie de ele și în felul acesta au ajuns să se dea la o imoralitate foarte degradantă. Ce se poate face? Pentru că se trece pe aici, vrând nevrând, o formă sau alta de criză în casele noastre este. Ce soluții posibile sunt în cuvântul lui Dumnezeu ca să venim în ajutorul copiilor noștri? O primă soluție, frați și surori, și o soluție eternă este să continuăm să iubim pe copii și când ne-au dezamăgit. Să continuăm să iubim. Sunt copiii noștri. Sunt os din oasele noastre și carne din carnea noastră. Vă vorbesc vouă ca unor copii ai lui Dumnezeu. Uitați-vă în ochii mei, părinții, de data aceasta. Puteți ridica mâna în sus? Eu nu pot să o ridic, deci eu sunt primul care o lasă în jos. Puteți să ridicați mâna în sus și să spuneți că în toată viața voastră, în legătură cu Tatăl Cel Ceresc, sunteți drepți. Puteți? Nu puteți. El are răbdare cu voi. De ce? Pentru că a zis Iisus, cu niciun chip n-am să vă uit, cu niciun chip n-am să vă las, pentru că v-am săpat pe palmele mele, sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Nu renunțe așa de ușor la noi. Și noi trebuie să facem la fel. Copilul este al nostru, trebuie să continuăm să-l iubim cu toată amărăciunea care ne-a provocat-o. Dragostea este cea care biruie în ultima instanță, nu ura. Nu ura. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne corectăm vocabularul în relațiile noastre cu copiii și să vadă copiii, să audă de la noi și nu numai să audă, să și vadă că avem credință în copil. Credem în ce poate el. Sigur, dacă ne dăm seama că ceea ce el afirmă este o aberație, îl vom face civilizat să înțeleagă că este prea mult în ceea ce el gândește și vorbește, dar trebuie să vadă copilul că avem încredere în el, că și el poate să facă ceva, să facă ceva bun. Și să-i dăm concursul ce poate face să facă. În al treilea rând, exemplu personal este cel mai puternic. Exemplu personal. Frați și surori, dacă fiii noștri se uită la noi și vorbim nedrept și lor le pretindem să vorbească drept, fiii noștri se vor răzbuna într-o zi împotriva noastră. Dacă o viață a fost nedreptă în casă cu soția sau cu soțul, să nu crezi că fiul tău sau fiii tăi, sau să nu te aștepți să meargă bine în familia lor. Ar fi bine să meargă și sunt excepții destule. Însă du-ți aminte și să-mi aduc aminte ce a spus Iisus Hristos, Ioan 5, cu 24 la 26, fiul nu face decât ceea ce vede pe tatăl făcând. Exemplu personal e un puternic stimulus educator pentru copil. Evident, disciplina nu trebuie să lipsească din casă și această disciplină trebuie să fie făcută în dragoste. Proverbe 6 cu 23, este clasic. Sfatul este o candelă, învățătorul este o lumină, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Deci, voi copii și voi care veți asculta caseta, să nu credeți că dacă noi părinții vă mustrăm pentru că vă urâm. Nu, vă mustrăm pentru că vă iubim și vrem să vă meargă bine. Proverbe 13 cu 24, cuvântul Domnului spune: cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Evrei 12, 6 și 10, cuvântul Domnului spune: un tată adevărat își mustră copiii, ceartă. Apocalips 3 cu 19 spune: eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc. De aceea, copii, aș vrea să mă înțelegeți bine și să înțelegeți pe părinții voștri. Chiar și pedeapsa care vi se dă din când în când nu este din ură sau din răzbunare, este o măsură de dragoste, pentru că ați călcat cum nu trebuie, ați mers cum nu trebuie, ați gândit cum nu trebuie, ați vorbit cum nu trebuie. Cu toate acestea însă trebuie să recunoaștem, frați și surori, că vor fi situații când cu toată educația care o dăm copilului, cu toată umblarea lui în casa Domnului, cu toate că în cuvântul Domnului spune să-l înveți pe copil de mic calea Domnului, pentru că atunci când va fi mare să nu o uite. Noi trebuie așa să învățăm copilul, în spiritul acesta. Și cu toate acestea vor fi situații, trebuie să fim realiști, vor fi situații de copii care vor decide singuri la un moment dat, ei vor decide să facă rău în viață. Proverbe 20 cu 11 spune cuvântul Domnului: copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Iar în Roman 14 cu 12 cuvântul Domnului spune: de aceea fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața pe care a trăit-o. Deci, în această privință, părintele este dezlegat în ce privește responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu. Sunt copii care ne socotesc învățătura pe care o primesc de la părinți. Decid ei să o ne socotească. Proverbe 15 cu 5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui. Deci, nu un copil cu minte. Vrea el să stea în această postură. Vrea ea să stea în această postură. Tu i-ai dat inima, i-ai dat toată dragostea ta. Dar el sau ea a ales să se comporte ca un nesocotit. Și de ce fac acest lucru? De ce fac acest lucru? Pentru că, de fapt, ei se urăsc pe ei, nu se iubesc pe ei. Cum spunea acea fată care a zis, vreau să trăiesc cum vreau eu. Aș vrea să înțelegi, dragul meu tânăr, dragul meu copil, a trăi cum vrei tu înseamnă că tu ești dușmanul tău cel mai mare. Tu te urăști cum nu te poate ură nimeni. Proverbe 15:32. Ascultă ce spune cuvântul Domnului. Cel ce leapădă certarea și își disprețuiește sufletul. Deci, tu ești propriul tău dușman. Te urăști cu o ură de moarte. Vorba pe care ți-o spune tata sau mama nu-ți place. Urăști certarea, urăști mustrarea. Aș vrea să înțelegi? Cu toate schimbările care se produc în tine, totuși, tata și mama încă știe mai multe decât tine, are experiența vieții și dacă îți spune ceva, chiar dacă îți spune simplu și n-are atâta școală cât ai tu, însă în perioada aceasta n-ai mai multă școală, mama îți spune cu dragoste, la fel și tata. De aceea nu fi un nesocotit. Nu te urâ singur, că de fapt ce cauți tu? Dragoste, nu? Cum să te urăști pe tine? Nu te considera singur înțelept. Proverbe 19:3. Nebunia omului îi sucește calea. Ascultați încă o dată. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Foarte interesant. Pentru că se urăște, pentru că urăște mustrare, se urăște pe sine. Și după ce face toate lucrurile, după aceea cârtește împotriva lui Dumnezeu și spune că de ce a lăsat Dumnezeu să facă aceste lucruri? Este absurditatea absurdului. Ai ales singur ce vrei să faci, ai decis singur ce vrei să faci, te-ai opus tuturor mustrărilor, tuturor îndemnurilor, ai călcat în picioare sfatul părinților, sfatul prietenilor, a bisericii, a păstorului, a învățătorilor tăi, te-ai socotit singur înțelept. Și al mustrat de Dumnezeu este în zadar și este ridicol în același timp. Versetul 13 din Proverbe 19, un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său. Sigur că dacă face ceva bucurie la părinte, este copilul. Dacă produce ceva mărăciune în părinte, este tot copilul. De aceea, părinții și copiii sunt chemați ca să lucreze la oaltă, frați și surori. Să strângă rândurile în aceste zile și să învețe un lucru. Abundența acestor fapte care se petrec sub ochii noștri, cu copiii noștri, cu mulți dintre copiii noștri, este și acesta un semn că trăim în vremurile din urmă. În epocile trecute, familia era foarte bine închegată, însă când familia începe să se destrame, acesta este un semn acut că în fiecare clipă ne apropiem de sfârșitul tuturor lucrurilor. Dacă s-a ajuns în acest an, nu că acest an este o culme în fără de lege, dacă s-a ajuns ca să se pună în discuție legiferarea a ceea ce privește decizia unui copil de a sta cu părinții sau nu sta, ne dăm seama că timpurile pe care le trăim sunt rele, oribile. Timpurile acestea nu mai sunt dictate de o călăuză a Duhului Sfânt și de oameni cu o rațiune sănătoasă. Un copil nu poate să crească singur. Un copil nu poate să decide cine să-i fie tată sau mamă. După cum niciunul dintre noi n-am decis când să ne naștem, în ce familie să ne naștem, cum să ne naștem. Acestea sunt absurdități, pretenții de oameni fără minte. Și din partea celor ce ar doresc să legifereze asemenea lucruri și din partea celor ce doresc și se luptă spre astfel de legiferare. Viața sănătoasă, familia sănătoasă este atunci când familia este închegată, este legată la oaltă, când părinții iubesc copiii cu adevărat, când copiii se bucură de această dragoste și răspund pozitiv acestei dragoste a părinților. Într-adevăr, se întâmplă și între noi, se întâmplă și în biserici. Poate aveți printre rudele dumneavoastră, trimiteți-le cuvântul Domnului, o casetă în aceasta să învețe cuvântul. Oamenii au nevoie de mângâiere și nimic nu te poate mângâia așa cum te mângâie cuvântul Domnului. Închei cu acest exemplu, aduc aminte într-o predică asemănătoare cu aceasta ca temă, fără atâtea date și documente biblice și științifice pe care vi le-am prezentat, sociale, psihologice. Cineva a trimis caseta cu predica în Timișoara și la 2 ani după ce am ținut această predică am reușit să ajung acolo în Timișoara. Probabil că am mai fost, dar la 2 ani s-a întâmplat acest fenomen. După ce am ținut predica, a venit o familie la mine și mi-a spus, dacă nu primeam caseta cu predica noastră, și mi-a spus și predică, atunci, în luna cu tare, eu cred că îmi omoram copilul. Erau cuvintele mamei. Ori mă omora el pe mine. Însă am ascultat caseta aceasta când am primit-o, a fost exact la problema cu care noi eram confruntați, exact în încercarea, că oamenii nu folosesc termenul acesta, criză, nu este mai modern, era exact în încercarea în care noi ne aflam, ne-am liniștit amândoi, aici este și copilul, mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său. Frați și surori, cuvântul Domnului este un medicament. De ce în cuvântul Domnului este spus limpede? Psalmul 105, versetul 20. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și i-a vindecat și i-a scăpat de groapă. Domnul te poate vindeca că ești copil, că ești părinte. Ne poate scăpa și de groapă, și azi, și oricând. Amin.